Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Avropa Birliyi səfirləri qurumun Türkiyə ilə danışıqlara hazır olmadığını deyirlər. Azadlıq blokunun namizədlərindən ibarət qrup sabahdan aclıq aksiyasına başlayır. Ramiz Mehdiyev qanunsuz miting keçirənlərin cəzalanacağını bildirib.
Yer məsələsi ilə bağlı mənə belə gəlir ki, artıq hər şey məlumdur. Əgər qanunu pozacaqlarsa, qanunla da cavab veriləcək.
Azərbaycan Prezidenti seçki qabağı təxribat cəfələşmə ehtimalı olduğunu deyir. Maliyyə fırıldaqlarında günahlandırılan kongresmen George Bush'un yaxın müttəfiqi Tom Daley vəzifəsindən müvəqqəti uzaqlaşıb. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. İndi də ətraflı. Avropa Birliyi Türkiyə ilə danışıqlara hazır deyil. Qurumun səfirləri bugün Brüsseldə toplaşıblar. Səfirlər deyirlər ki, Türkiyənin üzvlüyü ilə bağlı danışıqların strukturu barədə razılığa gələ bilməyiblər. Türkiyənin Avropa Birliyi ilə danışıqları oktyabrın 3-dən başlamalıdır. Diplomatların dediyinə görə Avstriyada əvvəlki tələbində israrlıdır. Türkiyəyə birliyə tam üzvlük yox, kiçik yoldaşlıq təklif olunmasını istəyir. Avstriya kansleri deyib ki, Türkiyə ilə müzakirələr yalnız Xorvatiya ilə danışıqlar bərpa olunandan sonra başlamalıdır. Avropa Birliyinin prezidenti Britaniya isə Avropalı nazirləri danışığa problemi üstələməyə çağırıb. Danışıqlara az vaxt qaldığı halda belə vəziyyət Türkiyədə əlbəttə əks-səda yaradıb. İndi İstanbuldakı həmkarım Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs, salam.
Salam, Ruzanna xanım.
Mayıs, son olanlar Türkiyədə necə qarşılanır, nə deyirlər? Danışıqlar baş tutmasa, yəni Türkiyə Avropa Birliyinə qəbul olunmasa nə olar?
Ankara'da eğer böyle desek ki bütün hesaplar saniyelerle yarışmak üzerine kurulur, bana bile gelir ki yanılmayacağız. Biz çünkü Abdullah Harici İşler Naziri Abdullah Gülbüneş'in evvel beyanlamıştı ki, müzakirə çərçivə bəlgəsini, sənədini görmədən, yəni Avropa Birliyinin danışıqların başlaması üçün müzakirə çərçivə sənədi imzalanmalıdır. Onu görmədən heç kim Türkiyədən Brüsselə getməyəcək. Türkiyə bu israrı, bu təkid üzərində davam edir. Müzakirə çərçivə bəlgəsi üzərində də bu gün də dediyiniz kimi razılıq əldə edilmədi. Burada Avstriyanın mövqeyi mühüm əhəmiyyət kəsbilir. Avstriya Xorvatiya ilə danışıqlar başlamadan Türkiyənin danışıqlara qoşulmasını istəmir. Çünki bu da sabah məlum olacaq. Çünki Xorvatiyanın üzvlük danışıqları onun üçün başlamır ki, Xorvatiya savaş suçluları məhkəməyə verilməsi məsələsində Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq eləməmişdir. Burada prokuror sabah məruzəsini verəcək. Əgər məruzəsi müsbət yöndə olarsa, Türkiyə müsbət təsir göstərəcək. Bu müsbət yöndə olmazsa, demək ki, Avstriya öz mövqeyində qalmağa davam edəcək. Bu dəqiqə etibarilə iki variant durur Avropa Birliyinin və Türkiyənin qarşısında. Əgər Avstriya israrından vaz keçirilə bilərsə, onda oktyabrın üçündə müzakirə danışıqları başlaya biləcək. Əgər Avstriya öz təkidindən vaz keçirilə bilməzsə, müzakirə danışıqları başlamayacaq. Bu da nəyə gətirib çıxara bilər Türkiyədə? Türkiyədə əlbəttə bəbirlə desə çox böyük xəyal qırıqlığı yaranacaq. Çünki Türkiyə çox böyük istihadlar sayəsində böyük adımlar atmışdır. İqtisadiyyatındakı xüsusilə makro iqtisadi göstəricilər düzəlmişdir. Bu, əlbəttə, makro iqtisadi göstəricilərə böyük mənada təsir göstərə bilər. Amma Türkiyənin burada bir tək sığortası var ki, beynəlxalq valyuta fonu ilə proqram davam edəcək. Bu dəqiqə bütün hesablar dediyimiz kimi əvvəldə saniyələr üzərində yarışma üzərində qurulub. Əgər 3 oktyabra qalarsa, sənədin imzalanması, müzakirə çərçivə sənədinin, onda Türkiyə həqiqətən yetişəcəyəmi, yetişməyəcəyəmi, orada mərasim təşkil olunacaqmı, olunmayacaq. Bunlar bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Türkiyənin təkidi sadəcə müzakirə çərçivə sənədinin görülməsi və müzakirə çərçivə sənədində Türkiyəyə imtiyazlı ortaqlıq verilməməsinin öz əksini tapması ki, Avstriya bunun üzərində israr edir ki, Türkiyə çox limitli, məhdud səlahiyyətlər verilsin, tam uyğunlu üzvü olmasın. Ankara da bunu qətiyyətlə qəbul edəmir. Ruzanna xanım.
Çox sağ olun, Mayıs bəy. Xatırladım ki, telefon xəttində İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə idi. AXCP sədri Əli Kərimli sabahdan aclıq aksiyasına başlayacaqlarını Azadlıq blokunun hər həftə şəhərin mərkəzində aksiya keçirəcəyini deyir. Bakıdan Jalim Təlimova xəbər verir.
Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyalarının Birləşdiyi Azadlıq Seçki Blokundan deputatlığa namizədliyi irəli sürülən bir qrup acılıq aksiyasına başlayır. Blokun seçki qərargahı Demokrat Partiyasında yerləşdiyindən acılıq aksiyası da elə orada olacaq. Bu haqda Azadlıq Blokunun bugün keçirdiyi toplantısında qərar qəbul olunub. Məlumatı blokun üzvü olan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərim verib.
Fuad Mustafayev, Şamil Vəli Nərmanoğlu, Rauf Arifoğlu, Qabil Hüseynli, Aydın Quliyevdir. Gözlənilir ki, deputatlığa vahid namizədlərin qərarına başqa deputatlığa namizədlər də qoşula bilər.
Əli Kərimli həmçinin bildirir ki, blokun sədrlər şurası qərarı alıb ki, oktyabrın birinə planlaşdırılan aksiyaya icazə verilməsə də, bu aksiya 28 may meydanında keçirilsin. Blok üzvləri növbəti aksiyalarının gününü də müəyyənləşdiriblər. Cənab Kərimli bildirir ki, oktyabrın birindəki mitingin nəticələrindən asılı olmayaraq, növbəti aksiya oktyabrın 8-nə təyin olunub.
Bizim əvvəlcədən bəyanatımız olmuşdu ki, əgər hakimiyyət bizim konstitusion hüquqlarımızı təmin etməzsə, o zaman hər həftə Bakı şəhərində, mərkəzində, xüsusilə Azadlıq blokunun israr elədiyi yerlərdə belə kütləvi aksiyalar keçiriləcək Bakı şəhər icra hakimiyyətinin antikonstitusion mövqeyinə baxmayaraq. Və biz öz mövqeyimizdə israrlıyıq, 1 oktyabrda olduğu kimi 8 oktyabrda da belə bir aksiyanı keçirməyi planlaşdırırıq.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Məsələ ilə bağlı bugün mətbuata açıqlama verən Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyib ki, hökumət müxalifətə miting keçirmək üçün yerlər təklif edib. Cənab Mehdiyev əlavə edib ki, müxalifət qanundan kənar hərəkətlərə yol verərsə, hökumət də qanun çərçivəsində tədbirlər görəcək. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisində iqtidarla müxalifət arasında keçirilməli olan müzakirəyə iqtidar nümayəndələri qatılmayıb. Ofisin rəhbəri Cənab Pavisi deyib ki, iqtidar təmsilçilərinin müzakirəyə gəlməməsindən təəssüflənir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə belə müzakirələrə vaxt itirməyə dəyməz, deyib. Ətraflı Bakıdan Kəbiran Dilavəri danışır.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisində hakimiyyətlə müxalifət nümayəndələri arasında danışıqların növbəti mərhələsi keçirilməli idi. Danışıqlarda müxalifətin oktyabrın birinə təyin etdiyi mitingin harada keçirilməsi müzakirə olunmalı idi. Hakimiyyət tərəfi görüşə gəlmədi. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Vurğun Əyyub bildirir ki, hökumət nümayəndələri ilə dialoq baş tutmadığından müxalifət oktyabrın birində şəhərin mərkəzində miting keçirəcək.
Görüş baş tutmadı. Ona görə də biz miting keçirmək barədə qərarımızda israrlıyıq. İnşallah ayın 1-də 28 mayda biz öz mitingimizi keçirəcəyik. Dəfələrlə onlar bu cür görüşlərdə öz zəifliklərini gördükləri üçün imtina elədilər.
Vurğun Əyyub onda dedi ki, Azadlıq bloku bundan sonra da dialoqa hazırdır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyir ki, şəhər icra hakimiyyəti miting keçirmək üçün müxalifətə bir neçə yer təklif etdiyindən danışıqlara ehtiyac yoxdur.
Bu mitinglə bağlı müxalifətə məktub verilibdi. Orada çox aydın qanuna istinad edərək bütün məsələlər açıqlanıb. Biz müxalifətə 5 yer vermişik. Bu 5 yerin birindən onlar seçib öz mitinglərini keçirə bilər. Əgər qanunu pozacaqlarsa, qanunla da cavab veriləcək. Yer məsələsi ilə bağlı mənə belə gəlir ki, artıq hər şey məlumdur. Buna görə oturub orada elə vaxt aparıb nəsə danışmağa ehtiyac yoxdur.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Maruz Yepavezi isə baş tutmayan görüş haqqında bunları bildirdi.
I'm very surprised by the behavior of the government.
Açığı, hökumət nümayəndələrinin davranışından çox təəccüblənirəm. Çünki bugün səhər Əli Həsənovla danışarkən o şəxsən mənə dedi ki, bugün ofisimizdə keçirilən görüşdə iştirak edəcək. Bu görüş çox konstruktiv görüş kimi nəzərdə tutulmuşdu, konkret müzakirə predmeti də vardı, kompromis tapmaq üçün imkan da var idi. Hökumət nümayəndələrinin hakim partiyanın icra hakimiyyəti nümayəndələrinin iştirak etməməsindən belə qənaətə gəlirəm ki, onlar müxalifət partiyaları ilə dialoqu davam etdirməkdə maraqlı deyillər. Mən çalışacağam ki, gələcəkdə bu yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu tapaq.
Oktyabrın 1-də keçiriləcək mitingdə qarşıdurma yaranarsa, buna sizin münasibətiniz necə olacaq? Sualına isə cənab Pavezi belə cavab verdi.
Açığı, bilmirəm şənbə günü nə baş verəcək. Görüşün də məqsədi o idi ki, keçən bazar müşahidə elədiyimiz qarşıdurmanın baş verməməsi üçün kompromis tapaq. Təəssüf ki, bir tərəf var ki, bunun problem olduğunu dərk eləmir.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Maruzə Pavezi. Azadlıq bloku şəhərin mərkəzi meydanlarından birində aksiya keçirmək istəyir, iqtidar isə aksiyanın şəhər kənarında keçirilməsini təklif edir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Parlament seçkisi zamanı exit poll-la bağlı müzakirələr gedir. Müzakirə Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Bakı ofisində müxalifət iqtidar partiyaları PA Government Service təşkilatı ilə birgə keçirilib. Görüşdə iştirak edənlərdən AMİP-in sabiq sədri Etibar Məmmədov bildirir ki, müxalifətçi partiyalar PA-in Azərbaycanda sorğu təşkilatını özünə partnyor seçməsinə etiraz edirlər. Etibar Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təşkilat indiyə qədər Azərbaycanda 2 sorğu keçirib, onun nəticələri nəinki ölkədə, hətta Azərbaycandan kənarda da hay-küyə səbəb olub. Məhz buna görə müxalifətçilər sorğu təşkilatının exit poll-da iştirakını istəmirlər. YAP təmsilçisi Səyavuş Novruzov hesab edir ki, ittihamların əhəmiyyəti yoxdur. Cənab Novruzov exit poll üçün Azərbaycanda şərait yaradıldığını deyir. PA nümayəndələri isə deyiblər ki, müxalifətçilərin narahatlığını nəzərə almağa çalışacaqlar. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə quruma təşviqat mərhələsində 100-dən çox şikayət gəlib. Şikayətlərin çoxu icra orqanlarının seçki prosesinə müdaxiləsi ilə bağlıdır. Seçki qabağı yeniliklərdən ətraflı Babək Bəkir danışacaq, efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə təşviqat mərhələsində bu quruma 100-dən çox şikayət daxil olub. Həmin şikayətlərin bir çoxunda məhz icra hakimiyyəti orqanlarının seçkilərin gedişinə müdaxilələrindən bəhs olunur. 18 saylı dairədən deputatlığa namizəd Sahib Hüseynova qarşı fiziki güc tətbiq etməkdə şübhəli bilinən iki qardaş Elnur və Ələsgər Hacıyev həbs edilib. Zərər çəkən Sahib Hüseynovun sözlərinə görə sentyabrın 27-sində bir qrup şəxs ona elə Tarix Seçki Komissiyasının yaxınlığında fiziki güc tətbiq etmişdi.
Başında, burnunda, boğazında, bədənimiz bir çox yerini xəsarətdə, ağır xəsarətlər almışam.
Sahib Hüseynov deyir ki, basqınçılardan yalnız həbs edilən bu iki qardaşı tanıdığından onların adlarını polisə verə bilib. Ancaq o, həm bütün basqınçıları, həm də bu işin təşkilatçılarının həbs edilməsini istəyir. Müxbirimiz Solmaz Əmir Əhməd qızı isə xəbər verir ki, 56 saylı Xasma seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Əbülfət Məmmədov seçki qərargahını bağlayıb. Bu addımı ona qarşı yönələn təxribatın qarşısını almaqla izah edən Əbülfət Məmmədovun sözlərinə görə, bununla bağlı həm icra hakimiyyətinə, həm də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Xaçmaz rayon şöbəsinə məlumat verib. Sentyabrın 29-da Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat qrupu 33 saylı dairədən deputatlığa namizəd Hüseyn Bala Mürəlləmovla bağlı şikayətə baxıb. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, Hüseyn Bala Mürəlləmov aponentləri dairənin ərazisində xeyriyyəçilik fəaliyyətində günahlandırırlar.
Şikayətin məzmunu bundan ibarət edir ki, Zəşalar adlı bir liseyə atılıb həm rayon, Xətər rayonun ərazisində və məktəbin açılışında söz gedən namizədlə iştirak edib və həm rayon icra hakimiyyətinin başçısı adı çəkilən namizədin tərifləyib, onu şagirdlərə, müəllimlərə təqdim edib və qeyd edib ki, məktəb onun himayəçiliyi altında tikilib.
Azər Sarıyev deyir ki, Hüseyn Bala Mürəlləmov həmin məktəbi başqa bir firmanın inşa etdiyi ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına sənədlər təqdim edib. Mətbuat xidmətinin rəhbərinin sözlərinə görə aponentlərin iddiaları həmin sənədlərlə təşrib edildiyindən şikayət ərizəsi əlavə olaraq araşdırılmaq üçün Dairə Seçki Komissiyasına qaytarılıb. 33 saylı Dairə Seçki Komissiyasının sədri İqbal Kərimov isə deyir ki, həmin şikayətlərin araşdırılmasına sentyabrın 30-da başlanılacaq.
Sabaha bilənlər, çünki biz onları çağırıb izahat almalıyıq ki, bu nədir, nədir.
33 saylı Dairə Seçki Komissiyasının sədri İqbal Kərimov. Hüseyn Bala Mürəlləmov görünür aponentlərinin başqa bir şikayət ərizəsinə də cavab verməli olacaq. Bu dairədən deputatlığa namizəd Anar Allahverdiyev deyir ki, Hüseyn Bala Mürəlləmovun vəkilləri onun vəkili Vüqar Eyvazova hücum edərək kamerasını əlindən alıb, özünü də döyüblər. Anar Allahverdiyevin sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı polisə məlumat versələr də Mərkəz Seçki Komissiyasına sentyabrın 30-da müraciət etmək niyyətindədirlər. Hüseyn Bala Mürəlləmovun vəkili Fikrət Suzayev isə deyilənləri təsdiq edir.
Şayiələrdir, heç bir fakta əsaslanmayan şayiələrdir sadəcə olaraq. Yəni bizim ona vaxtımız yoxdur ki, biz də onlarla durub belə bir hərəkət edək. Bizim vaxtımızı sadəcə olaraq alırlar ki, biz məcburuq ki, sübut edək ki, bu belə deyil.
Hüseyn Bala Mürəlləmovun vəkili Fikrət Suzayev. Sentyabrın 30-u apellyasiya məhkəməsi ex-prezident deputatlığa namizəd Ayir Mütəllibovun apellyasiya şikayəti vermək hüququnun uzadılmasına dair iddiaya baxmalıdır. Ayir Mütəllibovun vəkili Fuad Ağayev deyir ki, 2003-cü il mayın 19-da hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin həbs edilməsinə dair məhkəmə qərarı çıxarılsa da, bu barədə onlara məlumat verilməyib. Ex-prezidentin deputatlığa namizədliyi qeyd alınsa da, Respublika Prokurorluğu onun haqqında çıxarılan həbs qərarının icra edilməsi ilə bağlı daxili Nazirliyinə müraciət edib. Ayaz Mütəllibov dövlət cinayəti də daxil olmaqla cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham edilir. Marafon xəbərləri bugünlük bu qədər. Xəbərləri sizə Babək Bəkir çatdırdı.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Azərbaycanda deputatlığa təxminən 2000 namizəddən 500-ü işsizdir. Özünə iş tapa bilməyən dövlətin problemlərini necə həll edəcək? O bir tərəfdən niyə son seçkilərdəki kimi Almaniyada işsiz deputat ola bilsin, Azərbaycanda olmasın? 2000 namizəddən 100-ünün ali savadı yoxdur. Biri isə orta məktəbi də qurtarmayıb.
Parlamentin ilk mənası o İngiltərədə 12-ci, 11-ci əsrlərdə parlament yaranmışdı. Ya. Orada hüquqsuz azad yox idi ki. Orada kralın düzünə duran, kralla mübarizə aparan bəylər yığılmışdı ora. Belə adam lazımdı parlamenta. Və onun ali savadı olmasa da eybi yox.
Ümumiyyətlə, indiki parlament iclasına baxan 10 işsizdən, iqtisadçıdan, sürücüdən, fəhlədən neçəsi düşünür ki, deputatlığı o da bacarar.
Deputatların fəaliyyəti onunla məhsuslaşır ki, onlar ilə parlamentdə bir-iki söz deyirlər, hazır qanun layihələri ilə bağlı və vəssalam. Ən böyük müxalifət partiyasının şansı ilə ən hakimi sürücünün seçilmə şansı bir-birinə az qala bərabər. Normal siyasi fəaliyyəti imkan verir.
Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkədə heç bir inqilab olmayacağını deyib. Finlandiya mətbuatına müsahibəsində İlham Əliyev bildirib ki, hakim partiyanın nüfuzu güclüdür. Ona görə də Azərbaycanda, Gürcüstan ya da Ukraynadakı inqilablar təkrarlanmayacaq. Prezident seçiqabağı təxribat, cəbhələşmə ehtimalı olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə müxalifətdə olan qüvvələr ölkədə sabitliyi pozmaq üçün seçkidən istifadə ediblər. Onların arxasında xarici qüvvələr durur. Finlandiya prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri bugün başlayıb. Görüşlərində Qarabağ məsələsinə də toxunan Finlandiya prezidenti Tarja Halonen münaqişənin tez, dinc yolla həllinin tərəfdarı olduğunu deyib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Finlandiya prezidenti Tarja Halonen Azərbaycan prezidentini və hökuməti noyabrda demokratik şəraitə təminat verəcək seçkilər keçirməyə çağırır. Sentyabrın 29-da Tarja Halonen Prezident İlham Əliyev ilə görüşdən sonra birgə keçirilən mətbuat konferansında iqtidarın və müxalifətin Avropa Şurasının müəyyənləşdirdiyi prinsiplər çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəyini ümid etdiyini bildirdi.
Mən Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbulunu alqışlayıram. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə çalışır. Fikrimcə, indiyə qədər çox şey edilib və bu Avropa Şurasının sənədlərində öz əksini tapıb. Azərbaycan yaxşı işlər görə bilib. Amma indi hamı diqqətini qarşıdakı parlament seçkilərinə cəmləyib. Ümid edirəm ki, həm iqtidar, həm də müxalifət Avropa Şurasının müəyyənləşdirdiyi prinsiplər çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək. Gəlin noyabrı gözləyək. O vaxta qədərsə mən ölkə prezidentini, hökuməti demokratik şəraitə təminat verəcək seçkilər keçirməyə çağırıram.
Finlandiya prezidenti demokratiya barədə fikirlərini davam etdirərkən bildirdi ki, təkcə Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda hələ görüləsi çox işlər var. Xanım Halonen Dağlıq Qarabağ problemindən də danışdı. O dedi ki, 9 il əvvəl ATƏT-in Minsk qrupu nümayəndə heyəti tərkibində regionda olub.
Mən 9 il əvvəl Minsk qrupundan olan nümayəndə heyəti ilə regionda olmuşam. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə xəbərim var. Hesab edirəm ki, sülh prosesindən bütün tərəflər fayda götürəcək. Avropa Birliyi bunda çox maraqlıdır. Biz sizin həm ATƏT, həm də Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığınızı dəstəkləyirik. Sizin Avropa Birliyinin Finlandiyadan olan nümayəndəsi Heikki Talvitie ilə sıx əməkdaşlıq etdiyinizdən xəbərdarıq.
Tarja Halonen əlavə edir ki, mehriban qonşuluq siyasəti Azərbaycan üçün necə vacibdirsə, Avropa Birliyi üçün də eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Avropa Birliyi bir qala deyil. Onun üçün qonşuları ilə xoş münasibətlər qurmaq lazımdır. Finlandiya prezidenti Azərbaycanı da belə qonşulardan biri adlandırdı və onun Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə daxil olması istiqamətində danışıqların mümkün qədər tez başlanmasını vacib saydı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə dedi ki, regional münaqişələr, hər şeydən öncə isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regional əməkdaşlığın inkişafına və Cənubi Qafqazın Avropaya inteqrasiyasına əngəl törədir. O, Avropa strukturlarına inteqrasiya məsələsində Finlandiyanın Azərbaycanı dəstəkləməsindən razı qaldığını bildirdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlarda inkişafı davam eləməyin vacib olduğunu deyib. Cənab Oskanyanın sözlərinə görə indi tərəflər əlverişli məqam yaradıblar, irəliləyiş var. Oskanyanın fikrincə, Azərbaycan da, Ermənistan da yaranan şəraitdən istifadə eləməli, Azərbaycanda parlament seçkisindən sonra danışıqları davam eləməlidirlər. Xəbəri Interfax-a getdiyi yayıb. Partlayışdan sonra BMT Kabildəki qüvvələrinin sayını məhdudlaşdırır. Bu barədə BMT-nin təmsilçisi Adrian Edwards məlumat verib. Dünən Kabildə hərbi təlim zamanı kamikazinin törətdiyi partlayış nəticəsində 12 nəfər həlak olub. Ölənlərin çoxu əskərlərdir. Hadisəyə görə məsuliyyəti boynuna talibançılar götürüblər. Talibançılar belə hücumların artıracaqlarını söz veriblər. George Bush İraqda zorakılığının artacağını deyəndən bir az sonra Bağdatda qiyamçılar 4 nəfəri qətlə yetiriblər. Amerika prezidenti İraqda referendum ərəfəsi vəziyyətin daha da gərginləşəcəyini demişdi. Bugün Bağdatda qiyamçılar əhalini atəşə tutublar. Amerika hərbçiləri şəhərdə reyd keçirib. Sünni ərəb təşkilatlarının nümayəndələrinin evlərində yoxlama aparılıb, bir neçə nəfəri həbs ediblər. George Bush İraqda qələbə qazanmaq üçün aydın strategiyası olduğunu bildirir. Birləşmiş Ştatların yüksək vəzifəli komandanları bugün Konqresdə İraqdakı əməliyyatlar barədə hesabat verəcəklər. Maliyyə fırıldaqlarında günahlandırılan kongresmen, prezident George Bush'un yaxın müttəfiqi olan Tom Dilley vəzifəsindən müvəqqəti uzaqlaşıb. Tom Dilley nümayəndələr palatasında respublikaçıların lideridir. İttihamlarda dəqiq nə deyilir ya da kongresmenin maliyyə fırıldaqlarında günahlandırılması Amerika siyasətinə necə təsir edə bilər? Suallara Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Jeremy Brunson cavab axtarıb, reportajı Kənan Kazımoğlu çatdırır.
Aralarında prezident George Bush'un doğulduğu tərəfdarlar üçün Tom Dilley Birləşmiş Ştatların yaxın keçmişində Konqresin ən effektli liderlərindən biri kimi tanınıb. Nümayəndələr Palatasında respublikaçıların başçısı kimi Dilley'in vəzifəsi Konqresdə prezidentin gündəliyinin yerinə yetirilməsi və respublikaçıların təşrif elədiyi qanunların sürətlə qəbul olunması idi. O, işinin öhdəsindən elə bir güc və uğurla gəlirdi ki, güzəşsiz və asıq danışmaq üslubuna malik olan Dilley'ə Washingtonda Səkiz ləqəbi veriblər. Lakin Dilley'in bu üsulları ona çox sayda düşmən qazandırıb. Dünən Texasın Ali Münsiflər Heyəti yerli prokuror Roni Örlinin təqdimatı əsasında Tom Dilley'ə bir maddəlik ittiham irəli sürüb. Kongresmen ştat qanunlarına zidd olaraq təsisçi olduğu siyasi təşkilatdan istifadə etməklə biznes şirkətlərinin ayırdığı pulları siyasi namizədlərə yönəldilməsində günahlandırılır. Texas qanunlarına görə şirkət pulları siyasi məqsədlər üçün Məsələn, namizədlərin seçki kampaniyasını maliyyələşdirmək üçün istifadə edilə bilməz. Tom Dilley qanunsuzluğa yol verdiyini qətiyyətlə rədd eləyir. Prosedur qaydalarına uyğun olaraq, o, nümayəndələr palatasının respublikası çoxluğunun lideri vəzifəsindən müvəqqəti olaraq çəkilməyə məcbur olub. Lakin Dilley adını təmizə çıxarmağa söz verir. O, öz üslubuna sadiq qalaraq, ittihamın arxasında siyasi rəqiblərinin dayandığını bildirir.
Bu qərar koordinasiya olunmuş, əvvəlcədən planlaşdırılmış siyasi cəza kampaniyasının və tərəfkir fanatikin başçılığı elədiyi, nəticəsi əvvəldən məlum olan qisasçı istintaqın məhsuludur.
Tom Dilley tərəfkir fanatik deyərkən, prokuror Roni Örli nəzərdə tutur. Prokuror isə kongresmenin ittihamlarını qəbul eləmir. O deyir ki, 30 illik karyerasında bir çox siyasətçilərə qarşı istintaqa başçı gələyib. Onların arasında demokratlar və hətta onun yaxın dostları da olub.
Texas qanunları şirkət pullarının siyasi istifadəsini qadağan edir. Bu baş verirsə, deməli, cinayətdir. Mən əvvəlcə bildirdiyim kimi, mənim işim cinayətləri araşdırmaqdır.
Kongresmen Tom Dilley, əgər günahı sübut olunarsa, maksimum 2 il həbs cəzası və $10,000 cərimə gözləyir. Bu isə onun Amerika siyasətindəki karyerasına son qoya bilər. Öz növbəsində Ağev bir daha Respublikaçı Deleyə dəstəyini və inamını təkrarlayıb. Lakin müşahidəçiləri bilir ki, Tom Deleyin Kongresdən kənarlaşdırılması, İraqdakı böhranla və Katrina qasırğasından sonrakı rekonstruksiya ilə məşğulan Ağev üçün əlavə problemlər yarada bilər. Belə ki, Ağev Prezident Bushun qanunvericilik təşəbbüslərinin Kongresdən keçirilməsində çətinliklərlə üzləşə bilər.
Kənan Kazımoğlu. Rusiyanın iri dövlət şirkəti Gazprom Sibneftlə sövdələşib. 13 milyard dollarlıq sövdələşmə Rusiyanın xam neftinə nəzarətin 3-də 1-ini Putin administrasiyasına verir. Ölkə tarixində ən böyük sövdələşmədən Moskvadakı həmkarım Claire Big danışıb, reportajla sizi Rövşən Əliyev tanış edir.
Gazprom Rusiyalı milyardçı Roman Abramovicin nəzarətində olan Milhouse Kapitala aid Sibneft şirkətini almaq barədə sövdələşmə imzaladı. Sibneft şirkətinin səhmlərinin 3-də 2-sindən çoxu Qazprom əlinə keçdi. Artıq Rusiyanın qaz inhisarçısı olan bu dövlət şirkəti neft sənayesində də möhkəmlənir. 13 milyard 100 milyon dollarlıq sövdələşmə Qazpromun gündəlik neft hasilatını 900 min barillə yaxınlaşdırır və ölkənin 5 iri neft istehsalçısı sırasına çıxarır. Moskvadakı Sovling sərmayə evinin baş strategi Erik Krausun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, Gazprom'un enerji nəhəncinə çevrilməsində bu sazişin köklü əhəmiyyəti var. Gazprom üçün bu, onun qlobal enerji nəhəncinə yüksəlişi deməkdir. Gazprom Rosneft almaq və ya onunla birləşmək istəyirdi, amma bu baş tutmadı. Yəni, bu həm də neftin olmasını istəyən Gazprom üçün göydən düşmədir. Alfa Bank'ın strateji Chris Weber'in sözlərinə görə isə bu saziş Rusiyanın neft hasilatının 3-də 1-inin artıq dövlətin əlində cəmlənməsi deməkdir. Bu sövdələşmə hökumətin neft bölməsində birbaşa sahibkarlığını artırır. Yəni, indi hökumətin nəzarətində olan və ya sahibliyində olan şirkətlər Rusiyanın gündəlik neftinin 3-də 1-ini çıxarır. Əgər bura dövlətə yaxın şirkətləri də əlavə eləsək, hasilatın yəqin ki, yarıya qədər onların payına düşəcək. Təhsilçinin sözlərinə görə, hökumətin əlində bu qədər neft hasilatının cəmlənməsi, qışa qədər neft və qazın bir hissəsinin sosial proqramlara yönəlməsinə imkan açır. O, həmçinin Kremlin neftə tələbatını artdığı bir dövrdə dünya işlərinə təsirini artırmağa çalışdığını deyir. Bir çox ekspertlər Abramovicin Sibnefti xarici sərmayəçilərə daha baha qiymətə satmasının mümkün olduğunu deyirlər. Amma Rusiyada milyardçıların önə çıxmamaq meyili də görsənir. Bu ilin mayında Mikhail Xodorkovskinin Yukos neft şirkəti əlindən alınmışdı, özü isə vergidən yayınmaqda günahlandırılaraq 9 il həbs cəzası almışdı. Abramovicin bu 13 milyard dollarla sövdələşmədən nə qazanacağı hələ açıqlanmır. Çünki Sibneftin sahibi Milhouse Kapitalda Abramovicin 75% ilə 85% arasında payı olduğu söylənir.
Rövşən Əliyev. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərə tanış olaq. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərbaycan və Finlandiya arasında iki qat vergi tutmanın ləğvi barədə saziş bağlanıb. Bununla bağlı sənəd Finlandiya prezidenti Tarja Halonenin Bakıya səfəri çərçivəsində imzalanıb. Prezident İlham Əliyev deyib ki, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün geniş potensial var. Onun fikrincə, Finlandiya kapitalından energetika, su təsərrüfatı, sosial sahəyə sərmayə qoyuluşunda istifadə eləmək olar. Bakıda səfərdə olan İranın aparıcı şirkətlərinin nümayəndələri də Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə sərmayə yatırmaq istəyirlər. Onlar Azərbaycan dövlətinin rəsmi şəxsləri ilə keçirdiyi görüşlərdə konkret layihələr də təklif ediblər. İranın Ram Company şirkəti ildə 1,2 milyon ton gücə malik sement zavodunun tikintisini təklif edir. Bundan başqa İranlı sahibkarlar süd emalı zavodu, meyvə şirələri və mineral suların qablaşdırılması üzrə müəssisə, eləcə də dəyirman və dəm məhsulları istehsalı üzrə müəssisələr tikmək istəyirlər. Sentyabrın 29-nu olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4592 manat, 1 avro 5540 manat, 1 rubl isə 160 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda, Abşeronda sabah gündüz 25-27 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 26-31, Yuxarı Qarabağ isti Sulaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 22-27, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 20-25 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında 26-31, Masalı, Lənkəran, Astara zonasında 24-28 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Avropa Birliği səfirləri qurumun Türkiyə ilə danışıqlara hazır olmadığını deyirlər. Azadlıq blokunun namizədlərindən ibarət qrup sabahdan aclıq aksiyasına başlayır. Azərbaycan Prezidenti seçki qabağı təxribat cəfələşmə ehtimalı olduğunu deyib. Maliyyə fırıldaqlarında günahlandırılan kongresmen George Bush'un yaxın müttəfiqi Tom Dilley vəzifəsindən müvəqqəti uzaqlaşıb. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə 4-cü parlament verilişidir.
Dördüncü parlament. Danışır Azadlıq Radyosu. Efirdə 4-cü parlament verilişidir. Bu verilişimizdə studiyamızın qonaqları Azərbaycan parlamentinə seçkilərə müstəqil namizəd kimi qatılanlar, 38 saylı Gəncə Nizami 2-ci seçki dairəsindən Çingiz Məmmədov və Səbai rayonu 29 saylı seçki dairəsindən Əhməd Ardıç. Studiyamızda telefon xətti ilə 111 saylı Zaqatala Balakən seçki dairəsindən bir tərəf namizəd Dünyamin Xəlilovdur. Studiyada mikrofon önündə mən Rahib Azəli. Salam. İlk olaraq niyə görə deputat olmaq istəyirsiniz? Əhməd bəy, gəlin sizdən başlayaq. Siz niyə görə deputatlığa namizədliyinizi irəli sürdünüz? Buyurun.
Çox sağ olun. Bilirsiniz, niyə görə namizədliyi irəli sürdüm sorusuna çoxlu cavablarım var aslında. Onlardan bir neçəsini söyleyeyim. Birincisi, bir iş adamı kimi mən inanıram ki, iş adamları cəmiyyətin inkişafına daha çox orijinal və farklı təkliflər verə bilərlər. Bu daha çox yeni iş yerlerinin açılması ve harici kapitalin Azerbaycan'a celbedilmesiyle alakadar olabilir. Çünkü iş adamlarının tecrübelerini Milli Meclis'e aktarmak yergin ki bir özü müsbet bir hareket olardı.
Minnettarım, Dünyamin Bey, siz niye göre deputatlığa namizədliyinizi irəli sürdünüz? Buyurun.
Yani Əhməd Bey buyurduğu kimi, yani ben de iş adamıyam ve bizim şirketler grubu, mən rəhbərlik eləyirəm bu şirkətlər qrupuna, belə bir qərar verdi ki, bizim bu layihələrin daha da inkişaf elətdirilməsi üçün, yəni əlavə iş yerlərinin yaradılması üçün bu birincisi. İkincisi də ki, bir sahibkar olaraq müəyyən qanunvericiliyə biz istərdik ki, dəyişikliklər edilsin. Bunları əsas tutaraq və təbii ki, bu bölgədə yaşayan insanların maddi rifahını yüksəltmək üçün, yəni namizədliyimi irəli sürmüşəm ki, Ali Məclis kürsüsündən bu bölgənin problemlərin həll olunmasına nail olar.
Minnətdaram Dünyamin bəy və Çingiz bəy, siz niyə görə deputat olmağa qərar verdiniz?
İki mən institut bitirmişəm. Moskva Dağ Mədəni İnstitutunu və Moskva Qorki adında Ədəbiyyatın İnstitutunu. Magistraturanı Amerika Birləşmiş Ştatlarında bitirmişəm dövlət idarə etməsi üzrə. 10 ildir ki, xarici təşkilatlarda humanitar layihələr həyata keçirirəm. Və bu qərara gələrkən mən öz-özümə sual verdim ki, mən nə üçün bu seçkilərə gedirəm? Nə qədər bu humanitar təşkilatlarda fəaliyyət göstərsək də, ölkənin köhlü problemlərini yalnız və yalnız Azərbaycanın hakimiyyəti həll edə bilər və onun bir qolu olan Milli Məclis həll edə bilər. Ona görə bu qərara gələrkən mən ilk növbədə gözümün qabağına gətirdim Azərbaycanın problemlərini və aydın gördüm ki, Azərbaycan Milli Məclisi ölkənin köklü problemlərini qarşısına qoyub həll etməyənə kimi Azərbaycan heç bir problemi həll olunmayacaq.
Minnətdaram. Əhməd bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm, təmsil etdiyiniz rayonun, yəni Səbai rayonunun problemlərini nə dərəcədə əhatə edə bilirsiniz? Buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Səbai rayonunda yaşayıram. Ofisim də Səbai rayonundadır. Mən Səbai rayonunun problemlərini bildiyimə inanıram. Aslında kalanda Səbai rayonunun problemləri Azərbaycanın diğer rayonlarının umumi problemlərindən çox farklı deyil. Nəinki Səbai rayonu mərkəzdədir, göz qabağında da həmin şey. Ancaq bugün Səbai rayonunun öyle noktaları var ki, mən onları bu seçki vesilesiyle uzun illər Səbai'de yaşamağıma bakmayarak öz maşınımla her bir küçəsinə girip çıkıram. Hususən 20. sahada, Bibi Heybet hissəsində, Şihov'da, Patamdart'ın yukarı hissələrində, yani buralara gittiğiniz zaman sanki şehirde yok, özünüzü bir kentte hissedirsiniz. Çünkü tamamıyla yolları harap vaziyette, toz içerisinde, su ve kanalizasyon problemi var. Ve aslına kalanda ben bunu halka müracaat mektubumda da yazdım ki bunlar bu problemler aslında belediyenin alaka göstermesi lazım gelen problemler. Hepsi bana aydın. Ben bunları halletmek için elimden geleni eyleyeceğim. Burada en vacibi odur ki milletvekili olarak Milli Meclis'e halkın göndereceği insanlar Her şeyden önce samimi olmalıdır, samimiyetini korumalıdır. Çünkü yüzlerle yalan danışabilirsiniz halka. Kabağına çıkarsınız dersiniz ki ben bütün yolları düzeltirim, bütün problemlerinizi aradan kaldırırım. Yakşı, biz hansı maliye hesabına bunu ediyorsunuz? Misal için ben bu problemlerin halinde çalışacağım ki Azerbaycan'daki muhtelif rayon belediyelerini Avrupa'nın, Türkiye'nin muhtelif rayon belediyeleriyle kardeş belediye ilan edilmesi projelerini hayata geçirir. Misal için Sabahi rayonu için Ankara'nın Çankaya Belediyesi, ki Çankaya Ankara'nın en merkezi belediyesidir ve Avrupa Birliği'nden de bir takım maliye imkanları vardır. Özü de zengin belediyedir. Sabah ile kardeş belediye ilan olsa buradaki belediyeye de hem tekniki hem proyekt hem mali cihetten destek olabilir. Bakın bu konkret bir proyekt ve biz gerek konkret danışıklar üzerinde daha çok işimizi yaparalım.
Teşekkür ederim. Bünyamin Bey, sizden soruşmak isterim. Siz ne derecede razısınız Ahmet Bey'in daha çok samimi olmasıyla bağlı ve sizin işlerinizde hansı yenilikler veya tanışlıklar var? Buyurun.
Rahip Bey, tabii ki razıyım. Yani ister insan Milli Meclisimizde olsun, ister olmasın, tabii ki insan samimidirse bu çok bir yaxşı cəhətdir. Ve samimiyet olduğu halde insan çok iş hatta görebilir. 111 sayılı Balakent ve Katala Çeçki Dairesi'nde olan vəziyet, Ahmet Bey buyurduğu kimi de Azerbaycan'ın başka bir bölgelerinden farklanmır. Hala xüsus burada tabii ki meyşet problemleri var. Su təcizatı problemi var, qaz təcizatı problemi var, elektrik enerjisinin təcizatı problemi qismən həll olunubdur. İşsizlik var. Təbii ki, yəni bu məsələlərin həlli öz yolunu tapmalıdır. Mən razıyam və bilirsiniz ki, Milli Məclisdə dövlət büdcəsi haqqında qanun qəbul olunur hər il və bu qanuna da müvafiq bölgələrin inkişafı üçün vəsaitlər ayrılır dövlət büdcəsindən. Yəni, mən qarşımda belə bir məqsəd qoymuşam ki, bu 111 sayılı Zaqatala Balakən Seçki Dairəsinə kifayət qədər vəsaitin ayrılmasına nail olar.
Minnətdaram, çox sağ olun. Çingiz bəy, buyurun.
Sağ olun. Mən də öz kolleqalarımla həmrəyəm. Sözsüz ki, Azərbaycan hər yerin problemləri var. O cümlədən Gəncədə də həmən o sadalanmış yolların pis vəziyyətdə olması, işsizlik, sosial problemlər hamısı Gəncədə də var və seçicilərlə indi görüşəndə onlar bu problemlərlə bizimlə bölüşürlər. Ancaq əsas problem ondan ibarətdir ki, biz gərək bütövlükdə Azərbaycanın bu vəziyyətdən necə çıxarılmasını düşünək. Çünki sözsüz ki, biz öz seçicilə öhdəlik götürürük və hər bir yerdən seçiliriksə, o seçicilərin mənafeyini qorumalıyıq, onların müdafiə etməliyik. Ancaq gərək düşünək ki, Azərbaycanı biz necə edə bilərik ki, Azərbaycanın bütün bölgələri, bütün təbəqələri yaxşı yaşasın. Və bunu düşünərkən Azərbaycanın problemlərinə fikir verək. Əsas problemləri hansılardır? Sözsüz ki, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması. Sözsüz ki, inhisar, sözsüz ki, işsizlik. Milli Məclis elə qanunlar qəbul eləməlidir ki, bu problemlər həll olunsun. Mən və bu problemlər hamısı bir-birindən bağlıdır. Məsələn, Qarabağ problemi həll olunmamış deyə Azərbaycanda torpaq problemi var. Məsələn, yerlilərlə, yerli əhali ilə Qarabağdan qaçmış əhali arasında torpaq üzərində su üstündə mübahisələr gedir. Yəni Qarabağ problemini həll eləsək Azərbaycanda bir növ yüngülləşmə baş verir. İnhisar məsələsi. İnhisar Azərbaycanda işsizliyin deməli əsas səbəblərindən biridir. İnhisar kənar edilən kimi Azərbaycanda işsizlik o cümlədən öz-özünə bir növ həll olunmağa başlayacaq. Yəni həm dövlət tərəfindən yaradılan iş müəssisələri, həm də dövlət tərəfindən qəbul olunan qanunlar imkan verəcək ki, iş adamları bu iş yerlərini yaratsınlar. Yəni millət vəkillərinin vəzifəsi məhz belə qanunları yazıb, qəbul edib, ondan sonra onları həyata keçirməkdir. Mən burada çox mühüm bir məsələyə istəyirəm keçəm. Namizədlər çoxdur və onların içərisindən 125 nəfər gərək seçilsin. Yaxşı millət vəkili iki şərtə cavab verməlidir. Bu iki şərtdən biri yerinə yetirilməyəndə o millət vəkilindən nəsə gözləmək əbəsdir. Bu şərtlərdən biri nədir? Birinci şərt o millət vəkilinin hökmən seçilməsidir, hökmən. Yəni insanın layiqliyindən qeyri-layiq olmasından asılı olmayaraq, yaxşı və pis asılı olmayaraq, ən layiqli namizəd belə əgər o seçilməsə, əgər o təyin olsa, o heç bir iş görə bilməyəcək. Nəyə görə? Çünki insanlar həmişə onları güc vermiş, onlara səlahiyyət vermiş insanların qabağında səlahiyyət cavabdehi olurlar. Yəni millət vəkili ilk növbədə öz seçiciləri qarşısında cavabdehi olandan sonra millət vəkili kimi fəaliyyət göstərə bilər. Buna görə çox önəmlidir ki, insanlar bu seçkilərdə iştirak eləsinlər və millət vəkillərinə güc versinlər. İkinci amil bu millət vəkillərinin namizədlərinin indiyədək nə etdikləridir. Çünki çox vəd vermək olar, platformalar yazmaq olar. Ancaq gərək seçicilər baxsınlar, bu millət vəkilləri seçilənlərdə nə etmişlər. görmüşler. Xüsusilə onların səlahiyyətlərindən kənara çıxan nə işlər görmüşler. Çünki hər bir millət vəkilinin indi namizədin biografiyasında maraqlı işlər ola bilər, çox işlər ola bilər. Ancaq biri var səlahiyyəti verən işlər görübdür. Bir də var ki, səlahiyyətdən kənara çıxan işlər görübdür. Yəni ümumiləşdirərək mən demək istəyirəm ki, seçicilər ilk növbədə bu iki şərtə cavab verən seçicilərə namizədlərə səs verməlidir. Və əsas problem mən seçicilərlə görüşdə gördüm ki, əsas problem Azərbaycanda hələ ki inamsızlıqdır. Seçicilər seçki ilə olan şəxsi həyatı arasında əlaqə görmürlər. Onlar görmürlər ki, onların səsi ilə, onların səs verməsi ilə onların həyatı necə düzələ bilər, nə dəyişə bilər. Mən istəyirəm seçicilərin hamısını inandırım ki, bu seçkilər onların həyatını köklü sürətlə dəyişdirə bilər və biz bugündən başlasaq bu prosesi, üstündən bir neçə il keçmiş onların hamısı öz həyatında bunu hiss edəcəklər. Yəni, Azərbaycanda elə imkan var ki, hamının həyatı indikindən yaxşı olsun, kasıbınınki biraz qalxsın, varlınınki ondan da biraz yaxşı olsun. Biz bu barədə düşünməliyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişidir. Studiyamızın qonaqları. Azərbaycan parlamentinə seçkilərə müstəqil namizəd kimi qatılanlar. 38 saylı Gəncə Nizami 2-ci seçki dairəsindən Çingiz Məmmədov və Səbayi rayonu 29 saylı seçki dairəsindən Əhməd Ardıç. Studiyamızda telefon xətti ilə 111 saylı Zaqatala Balakən seçki dairəsindən bir tərəf namizəd Dünyamin Xəlilovdur. Studiyada mikrofon önündə mən Rahib Azəri.
Əhməd bəy, Çingiz bəy qismən olsa çətinlikləri barədə danışdı. Ümumiyyətlə, təbliğat kampaniyanızı siz necə aparırsınız və sizin qarşınıza çıxan çətinliklər, o cümlədən sizin yəni müəyyən mənada dil problemləri və yaxud da biraz mental problemləriniz ortaya çıxa bilər. Buyurun, eşidirəm sizi.
Düz deyirsiniz. Aslında uzun illərlə Azərbaycanda yaşamağıma baxmayaraq, istər-istəməz danışanda türk dilində kelimələrdən çox istifadə edirəm. Aslında Azərbaycan dili də, Azərbaycan türk dili demək daha düzgün olardı. Biz ayrı-ayrı ləhcələri danışırıq. Türkiyə ilə burası biraz fərq var. Ancaq mən sizə onu deyim ki, mənim bir balaca da bu fərqli danışmağıma baxmayaraq, Türkiyədə anadan olmuş bir insan kimi, əgər Milli Məclisə girməyi bacarırsam, mən düşünürəm ki, Milli Məclisdə farklı bir renk, farklı və orijinal bir yaxınlaşma gətirə bilərəm. Bilirsiniz, 125 milletvekili var meclisdə. Ancaq mən düşünmürəm ki, 125 farklı fikir var. Və bu çox vacib məsələdir. Çünki cəmi bir 5-6 fikir mənim zənnimcə, 5-6 fikir ətrafında 125 milletvekili görüş beyan edir və ya əlini kaldırır. Yəni, orijinal fikirlər o qədər də çox yoxdur. Təbliğatımı kurmağa gələndə, təbliğatımı mən bir balaca fərqli kururam. Mən özüm gedirəm distakasiyaya uyğun adreslərə, küçələrə, heyətlərə, magazinlərə, avtobus dayanacaqlarına və insanlara özüm təqdim edirəm. Əlbəttə bir balaca briqada da yarattım bukletləri paylamaları için və əlbəttə mənim də bazı şiarlarım var, bazı programlarım var bu işləri kurmaq için, bir gələcək için. İlkin olarak Sabah rayonumuzun işsizlerini kaydiyata almaya fikirleşirəm. Onların yeni iş yerleriyle temin edilmesine, harici kapitalin daha çok celbedilmesine çalışmak lazımdır. Böyle fikirdeyim. İşsizlik meselesine muasir ve yeni yakınlaşma göstermek gerekir. Ve gün be gün işsizlerin sayısının azalmasına çalışmak lazımdır. Bunun dışında ekoloji problemler var üzerinde dayanmak istediğim. Özellikle Sabahli rayonunda bilirsiniz çoklu taş kariyerleri var ve bunlar hündür tepelerin üzerinde ve güçlü külekler Apşeron'da hemşehe olur. Ve bu küleklerle rayonumuz toz altında kalır ve inşaatlardan da bu tozlar çok miktarda yayılır. Benim böyle bir layihem var ki eğer seçilebilirsem yakin ki hayata geçirebilirim. Bütün taş kariyerlerini, taş tozlarını tekrar imal ederek pres formalarda kubik elde eden aparaturaları yerleştirmek gerekir. Bu tozun hayli kabağını alır. Bir de şehrin yaşıllaştırılması lazım daha fazla. Eğer bir karış da torpak yeri olsa elbette kürekle toz kalkar. Bundan başka da çoklu problemler var. Misal için evdar hanımların sigorta ehatesi çerçevesinde pensiyoner olabilmeleri ve işsizlik maaşı sigorta sisteminin getirilmesi üzerinde işlemek istiyorum. Bilirsiniz rayonumuzda tahmin ederim 4500-5000 nefer kadar işsiz var Sabahi rayonunda. İlk nöbete onlar için işlemeyi nazara alırım. Ve en azından Avrupa'da, Germanya'da ve başka ülkelerde olduğu gibi işsizlik maaşı sigorta sistemi Azerbaycan'da mutlaka gelmelidir. Bir de başka bir problemden isterdim bahsedeyim. Bilirsiniz bizim etrafımızda Şehre indiğimizde bakırık, şikes veya elilleri cemiyette insanların arasında o kadar da görebilmirik. Yani bu ülkede şikes ve eliller yok mu? Elbette var. Ancak onların yegin ki şehire rahatlıkla çıkmağını, üreyince gezmeyini engelleyen belki de bazı görünmeyen bariyerler var. Bu avtobüse binmek asantlığı, ondan sonra kaldırımlarda, yollarda inip rahat gezebilme asantlığı, onlar için rahat bir şerayet yaratmak gerekir diye fikirleşirim. Şikes ve elillerin cemiyet hayatına karışması ve hayattan zövk alması uğrunda elimden geleni edeceğim. Ve başka da var. Elbette arkadaşlarım vaktini de istifade etmeyeyim. Sağ olun.
Minnettarım. Dünyamin Bey, sizin problemleriniz var ya, buyurun.
Bilirsiniz, yani burada ben diyerdim ki önemli bir megam var. Çok hallarda nedense, kimler tarafdansa, yani yapın, yani Yeni Azerbaycan Partiyası'nın namizedi kimi təqdim edirlər. Ve ben təəssüflər olsun ki, benim bu barədə çıxışlarıma bakmayarak, hansısa qüvvələr, yani bu məlumatı sızdırırlar, ardıcıl olarak. Ve buna bakmayarak, tabii ki biz seçicilerle görüşürük. Bizim ştat təşkil olunub Zakatala'da, bura insanlar cəlb olunub ve bu insanlar kendileri, obaları, şehrin mahallelerini gezirler ve tabii ki mənə orada görüşler təyin edirlər. Ve bu görüşler de çok büyük uğurla geçir. Artık birinci mahallede bütün görüşlerimi mən keçirmişim. 38 məntəqede. Tabii olarak oktyabr ayında her bir məntəqede mən çalışacağım. Bir defa da olum. Bu insanlarla görüşüm. Onların ne meseleler maraqlandırırsa biz onları açıqlayaq və təbii ki seçkilərdən sonra çalışaq onlara kömək eləyək. Bayaqları bizim bu görüşdə belə bir fikir səsləndi ki, qanunlar qəbul etmək lazımdır. Razıyam sizlə. Lakin bir şeyə diqqət yetirək. 95-ci ildən bugünə qədər ölkədə ardıcıl olaraq çox yaxşı qanunlar qəbul olunubdur. Anti-intihar qanunumuz var bizim. Daha sonra xarici investisiyaların cəlb olunması, investisiya haqqında qanunlarımız var. Təbii ki, bu qanunlar tam həcmdə işləmir. Və bunun səbəblərdən də biri ondan ibarətdir ki, bu qanunlara mütləq və mütləq həyatın tələbini nəzərə alaraq ardıcıllıqla əlavələr etmək lazımdır. Bu təbii prosesdir. Digər tərəfdən mən çox arzulayardım ki, bu seçkilər çox böyük yani aktivliyle keçsin. Ve ben bütün seçicilerimi bu seçkilerde aktif olmaya davet edirəm. Yani seçiciler gelsinler ve ses versinler. İstedikleri namizədlərə ses versinler.
Minnettarım Dünyamin Bey. Çingiz Bey, buyurun siz.
Sağ olun. Ben burada istedim xüsusilə qeyd edilen bu inan meselesini. Seçiciler yalnız o vaxtı bu seçkiye inanacaklar ki, onlar öz sesleriyle, öz hayatları arasında əlaqəni görsünler. Mən seçicilerimle görüşəndə gördüm ki, Azərbaycanda əsas problemlerden biri, əvvəl də bunu bilirdim, ancaq belə geniş miqyasda görəndən sonra bir daha əmin oldum. Əsas problem maaşların, pensiyaların, təqaüdlərin, uşaq pullarının çox aşağı olmasıdır. Azərbaycanda ən aşağı hesablamalar göstərir ki, 4 adamdan ibarət ailənin o fizioloji deməli, minimumu 200 dolara bərabərdir. Əgər 12 şırman, 10 şırvan, 15 şırvan yaxud 9 min uşaq pulu alan ailə, bu ailə yalnız öz fizioloji mövcudiyyətindən düşünə bilər, yəni cəmiyyət məsələləri barədə düşünməz. Ona görə ilk növbədə bu maaşlar, pensiyalar insanların fizioloji təminatına yüksəlməlidir. Çünki insanın fizioloji tələbatları ödənilməyədə ondan vətəndaş gözləmək, ondan fəal mövqe gözləmək, ondan Qarabağ məsələsində başqa məsələlərdə fəal mövqe gözləmək çətindir. Burada çox maraqlı bir fenomenlə qarşılaşdım. Bu nə idi? İnsanlar deyirlər ki, biz etiraz kimi seçkilərə getməyəcəyik. Yəni, onlar belə hesab edirlər ki, bunlar seçkiyə getməməklə etiraz edirlər. Əksinə, bu seçkilər doğrudan da Azərbaycan xalqı üçün seçimdir. İmtihandır. Təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil. Bu seçkilər ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı üçün, hakimiyyəti üçün, müxalifəti üçün, müstəqil bizi kimi müstəqil namizədlər üçün və eyni zamanda beynəlxalq qurumlar üçün əməlli başlı imtihandır. Məhz Azərbaycan bu saat o yerdir ki, burada bütövlükdə mən deyərdim ki, bölgənin, regionun demokratik problemləri həll olunur. Azərbaycan öz potensialına görə, əhalisi Azərbaycanın artıq Gürcüstan və Ermənistan əhalisindən birgə çoxdur. Azərbaycan ümumdaxili məhsulu Gürcüstan və Ermənistanın birgə çoxdur. Biz xəritəyə baxsaq, Azərbaycanın əhəmiyyətini görərik. Ona görə, Azərbaycanda işlərin gedişatından bütün bölgədə işlərin necə getməsi asılıdır. Və mən istəyərdim ki, beynəlxalq qurumlar Azərbaycana daha çox diqqət yetirsinlər. Və seçkilər ona görə vacibdir ki, insanlar Məhz səs verməklə demokratiyanın əsas şərti budur ki, insanlar səs verməklə öz razılığını və narazılığını bildirirlər. Əgər onlar nədənsə narazıdırlarsa da, onlar bu seçkilərdə öz narazılığını bildirməlidirlər və anlamalıdırlar ki, yalnız onlar fəal mövqe göstərəndən sonra onların həyatı dəyişə bilər. İndi deyirlər ki, məsələ Azərbaycana bu yaxından böyük neft gəlirləri gələcəkdir və Azərbaycanda iqtisadi durum düzələcəkdir. Azərbaycanda artıq böyük neft gəlirləri var. Bunu görmək üçün Bakıda tikilən o göydələnləri, bir də Bakıda hərəkət edən bahalı maşınları görmək kifayətdir. Azərbaycanın bir nömrəli problemi bu gəlirlərin Azərbaycanda ədalətli bölünməlidir. Ədalətli deyiləndə söhbət ondan gedir ki, bu bazar iqtisadiyyatı, amma bazar iqtisadiyyatında çox güclü sosial proqramlar olmalıdır. Məhz Milli Məclis o bir orqandır ki, bu sosial proqramları hazırlayır. Yəni, özü özünün qeydinə qalmayan insanların, əlillərin, yoxsulların, yetim uşaqların qeydinə qalır və xüsusi sosial proqramlar hazırlayır. Və bu proqramları yalnız o məclis, Milli Məclis hazırlayacaqdır ki, o Milli Məclisi indi ehtiyac olan adamlar seçsinlər. Ona görə mən bu sizin radionun vasitəsindən, imkandan istifadə edib seçicilərə deyirəm ki, onların gələcək həyatı onların əllərindədir. Bu seçkilərə inansınlar və seçkiyə getsinlər. Seçkilər əlbəttə ki, bizim bundan qabaq keçirilmiş seçkilərin əksəriyyəti qane etmirdi. Nə ölkənin daxilindəki vətəndaşları, nə də ki, beynəlxalq qurumları. Və bu seçkilər göstərəcəkdir ki, biz seçki keçirə bilirik, yoxsa yox. Və bu seçkilərdən asılı olaraq Azərbaycan öz problemlərini həll etməyə başlaya bilər.
Xatırladıram ki, siz Azadlıq Radiosunda 4-cü parlament verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mikrofon önündə mən, Rahib Azəri, həm söhbətlərim, Azərbaycan parlamentinə seçkilərə müstəqil namizəd kimi qatılanlar, 38 saylı Gəncə Nizami 2-ci seçki dairəsindən Çingiz Məmmədov və Səbai rayonu 29 saylı seçki dairəsindən Əhməd Ardıç studiyamızda telefon xətti ilə 111 saylı Zaqatala Balakən seçki dairəsindən bir tərəf namizəd Dünyamin Xəlilovdur.
Əhməd bəy, sizə və hər üç namizədə sualım olacaq. Sonuncu sualınız xahiş edəcəm ki, çox qısa və konkret cavab verəsiniz. Sizdən əvvəl həmin dairədə Milli Məclisi təmsil edən deputatı tanıyırsınızmı və onun hansı işləri sizi qane edib və yaxud etməyib və siz seçicilərinizi nə cür inandıracaqsınız ki, onlar digər namizədə yox, məhz sizə səs versinlər. Buyurun, Əhməd bəy.
Çox sağ olun. Bilirsiniz, mən nəinki məndən öncəki həmin rayondakı deputatı maalesef müalifət və iqtidarda siyaset yapan insanların çoxsunu da tanımıram. Sadəcə televiziya vasitəsilə uzaqdan tanışam. Və aslında kimin nəyinə deyil o qədər da əhəmiyyətli deyil. Yəqin ki, halk özü seçəcək vəkilini və mən öz deyə biləcəklərimi deyəcəm, halk seçimini yapacaq. Burada əsas problemlərdən birisi bana elə gəlir ki, milletvekilinin seçiləndən sonra özünü halktan izolasiya etməsi məsələsi. Yəni, danışdığım insanların çoxsu ən büyük narahatçılıq kimi bunu işarə edirlər. Yəni, deyirlər ki, biz səs veririk, sonra gedirlər millet meclisinə, sonra da bizi tanımırlar. Və 5 yıldan bir görüşürük onlarla. Və əlbəttə bu belə olmamalıdır. Ona görə də mən danışdığım insanlara bunu qeyd edirəm. Əgər məni seçsəniz milletvekili kimi, hər müraciətinizə mutlaq cavab alacaqsınız. Və bu, hakikaten də çox samimi ürəkdən bunu deyirəm. Heç vaxtı kapını bağlamayacağım. Qohum akrabanın yox, ancaq halkın vekilliyini edəcəyim. Zaten onu istəsəm də edə bilmərəm, biliyorsunuz. Qohum akrabalarım çoxsu Türkiyədədir. Və tabi əlbəttə bütün namizədlər də bunu edəcəklər. Mən buna inanmaq istəyirəm. Bundan başqa bir iki də şüarım var mənim. Bu şiarları özümə rəhbər tuturam. Vazifəli şahslar və milletvekilləri halkın beyi, efendisi deyildirlər. Onlar halkın hizmetkarı və kullukçusudurlar. Bilirsiniz bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk söylemişti. Bu şiarı ben özüme rehber edineceğim. Ve halkın beyi efendisi gibi özümü hiç vakti görmeyeceğim. Hem şey ben onu hissedemeliyim ki ben orada ona göre olurum ki ancak halka hizmet edeyim. Ve vatanımı, milletimi, halkımı pul veya vazifeden daha çok seveceğime, yani bunu açıkçası bence bunu böyle izah etmek olar. Bugün esas o samimiyet meselesine ben ilk başta bir bazıca değmiştim. Gene de bakın samimiyete kaydıram. Burada neyse özümüzü farklı gösterip neticede ayrı işler edeceksek bu işe hiç adım atmak da lazım değil. Çünkü halk bunu birazdan görecek ve halka pişmancılık çektirmek, öz seçtiği vekilden pişman olmasına getirip çıkartan işler görmek lazım değil. Ona göre de değirem ki vatanımı, milletimi, halkımı pul veya vazifeden daha çok seveceğim. Ve samimiyetimi pul veya vazife için hiç vakti sındırmayacağım. Bu benim ahırıncı sözüm olabilir. Sağ olun.
Minnettarım Dünyamin Bey, buyurun.
Ray Bey, tabii ki ben 2. Çağrı Meclis'e 111 sayılı daireden seçilmiş milletvekilimi şahsen tanımıram. Ve ben isterdim ki tabii ki bu meseleyle bağlı benim birebir fikrim yoktur, bir şey diyebilmem. Çünkü ne bu şahsi ben şahsen tanıyorum ve bunun işleriyle de tanış değilim. Lakin özüme geldikte ise tabii ki Ahmet Bey buyurduğu gibi mütlak ve mütlak seçicilerle daimi görüşmek lazımdır. Ve bu insanları ne narahat edirse, ne maraklandırırsa ve onların isteklerini tabii olarak, onların problemlerinin hallolunmasına maksimum çalışmak lazımdır. Tabii ki öyle meseleler var, onları kısa bir müddet halletmek olar. Öyle meseleler var ki onlar müeyyen zaman talep edilir. Ancak insanlara, mütlak seçicilere dikkat getirilmelidir ve bütün onların istekleri araştırılmalıdır. Ben böyle planlaştırmışam, mesela özüm için seçilsem, tabii olarak, ben mütamadi olarak seçicilerimle müvafik görüşleri geçireceğim. İkincisi, diyorsunuz ki siz nece inandırabilirsiniz ki, demeli seçicilerinizi ki, onlar size seslesinler. Şimdi bayağıları dediğim gibi bizim büyük bu programlarımız var, layihelerimiz var. Ve insanlar bizi burada çok yakışık tanıyorlar, inanırlar bize. Bizim şirketler grubunda 3500 nefer işçi çalışır. Büyük bir rakamdır. Büyük bir rakamdır Azerbaycan masrafında. Yani hesap edelim ki bizim bu işgüzarlığımız, bizim insanlara münasibetimiz tabii ki seçicileri menecel birliği. Ve hesap edelim ki yani bu insanlar düzgün seçimlerini yapacaklar. Çünkü eğer bu insanlar öz geleceklerini düşünürlerse tabii ki onlar işgüzar, samimi, onların gayrısına kalan bir insanı Milli Meclis'e seçmezler. Ve orada seçilen insan tabii olarak ki Milli Meclis'in işinde, onun müvafık komisyalarının faaliyetinde, kanunların ve kanunvericilik aklarının kabul olunmasında yakından iştirak edilmez.
Minnettarım. Buyurun Çingiz Bey.
Bu seçkilerde ben seçicilerle görüşürüm ve ben görürüm ki onlarla ünsiyet kuranda onlar birçok şeyleri yeniden bakabilirler meselelere ve bizim vazifemiz bana gelir ki iki taraflıdır. Biz bu görüşlerde iki misyonu yerine getiririz. Biz bir taraftan özümüzü nümayiş ettiririz. Diğer taraftan biz birçok cemiyette yığılıp kalmış meseleleri onlara çattırırız. Çünkü təəssüf ki benim müşahidelerim gösterir ki Azerbaycan'ın en büyük problemlerinden biri Azerbaycan'da içtimai rəyin olmamasıdır. Azerbaycan'da geniş miqyaslı diyalog yetmir. Azerbaycan hiçbir köklü problemi barədə diyalogu yoxdur. Sözsüz ki burada informasiya vasitələrinin de esas məsuliyyəti var. Ve bu ictimai diyalog Azerbaycan'da gitmeyene kimi, Azerbaycan'da ictimai rəy formalaşmayana kimi Azerbaycan'ın problemleri de həll edilmeyecektir. Ve bu boşluğu biz bu seçicilerle görüş vasitəsilə həll edirik. Mən istəyirəm ki, mənim seçicilerim ve ümumiyyətlə Azerbaycan seçiciləri onların səsləriyle bu hayatlar arasında əlaqəni görsünler. Mənim hesablamalarım göstərir ki, çox qısa bir müddətdə Azərbaycanda əsas deməli o təqaüdləri, uşaq pullarını, maaşları xeyli qaldırmaq olar, xeyli qaldırmaq olar. Bunu çox qısa bir müddətdə eləmək olar. Yəni seçicilər görsələr ki, bunların səsinlə, bunların həyat arasında əlaqə var, onlar iştirak edəcəklər. Digər tərəfdən, Azərbaycanda keçirilmiş bütün seçkilərdə indiyədək əsasən seçkidən seçkiyə fərqli olaraq bir 5-10%-dan hardasa 60-65, bəlkə 70% kimi seçiciler iştirak edildi. Elbette böyle seçkileri saxtalaşdırmaq çok asandır. Niye? Çünkü eğer seçici seçkiye gelmirse onun sesi bu ve diğer namizlerin xeyrine atılır kutuya. Ona göre ben istedim seçicileri çağıram 100%'lık iştirak'a.
Minnettarım her üçünüze, Ahmet Bey, Dünyamin Bey ve Çingiz Bey, size uğurlar arz edirəm.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Siz de sağ olun, çok sağ olun, çok güzel bir sohbete göre.
Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için, çok sağ olun.
Teşekkürler, sağ olun. Ve selam. Siz İnternet Azerbaycan ve Azadlık Radyosu'nun bilgi layihası olan 4. parlament verilişini dinlediniz. Qonaqlarımız
Azərbaycan parlamentinə seçkilərə müstəqil namizəd kimi qatılanlar, 38 saylı Gəncə Nizami 2-ci seçki dairəsindən Çingiz Məmmədov və Səbai rayonu 29 saylı seçki dairəsindən Əhməd Ardıç studiyamızda telefon xətti ilə 111 saylı Zaqatala Balakən seçki dairəsindən bir tərəf namizəd Dünyamin Xəlilov. Hər üç həmsöhbətin parlament seçkilərinə müstəqil namizəd kimi qatılırlar. İndi isə verilişi hazırlayanlar barədə. Səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser İlkin Məmmədov, aparıcı Rahib Azəri. Proqram Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Salamat qalın, gələn görüşədək. 4-cü parlament.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfl.org. Bakı bürosunun telefonu da sizə açıqdır. 493 73